Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodatlarimizga javob olishni xohlasak, muhtojlarga hamdardlik va ezgulik ko'rsatishimiz zarur. Kim qashoqning faryodini eshitishdan quloqini yopsa, uning o'zi ham faryod qiladi va hech kim javob bermaydi. Kalomdagi bu matn Xudovand ibodatlarimizni eshitishni istasak, bizdan og'irroq ahvoldagi odamlar uchun g'amxo'rlik qilishimiz kerakligini aniq qilib aytyapti. Havori Yuhannoning 1-maktubining 3-bobida agar biror kishi bu dunyoda mulkka ega bo'lsa-yu, birodarini muhtojlikda ko'rib, o'z yuragini undan yopsa, qanday qilib u odamda Xudoning sevgisi jo bo'lar ekan? Farzandlarim, faqat so'zimiz yoki tilimiz bilan emas, balki amalda va haqiqatda sevaylik deb yozilgan. Muhtoj odamlar haqida eshitganimizda biz yuragimizni va quloqlarimizni yopamiz. Bu bir nechta sabablarga ko'ra sodir bo'ladi. Birinchidan, bunday odamlar uchun boshqalar g'amxo'rlik qilishi mumkin deb o'ylaymiz. Biroq boshqalar bunga majbur emas. Aynan Iso Masihning jamoati kambag'allarga yordam berishga vakillik olgan. Buni Xudoning moylanishiga ega bo'lmagan hukumat emas, uning xalqi qilishi kerak. Ikkinchidan, odamlar bizning yaxshiligimizni suiiste'mol qilishdan qo'rqamiz. Biz bunga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Muqaddas ruhning ortidan ergashing, to'g'ri deb bilgan yo'lingizni tuting. Boshqalarga yordam bering. Shu bilan bir qatorda hech kimga sizdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishiga va sizning yaxshi munosabatingizni suiiste'mol qilishiga ruxsat bermang. Uchinchidan, odamlarga yordam bermasligimizning sababi oddiy dangasalik bo'lishi mumkin. Dangasalik Masihning amrini mensimaslikka sabab bo'la olmaydi. Shunday ekan, turing va muhtojlarga yordam bering. Ba'zida biz bilgan muhtojliklarimiz shu qadar ko'pki, muhtojlarning qaysi biriga yordam berishni bilmay qolamiz yoki eng yomoni ularga e'tibor bermay qo'yamiz. Shayton bizning sevgimiz sovushini istaydi. Matto xushxabarida qonunbuzarlikning ko'payishi tufayli ko'plarda sevgi soviydi deb yozgan. Yurakning beshafqat bo'lib qolmasligiga va sevgining sovumasligiga yo'l qo'ymaslikning eng yaxshi yo'li bizga nisbatan nochorroq bo'lgan odamlarga faol tarzda yordam berishdir. Atrofdagilarning muhtojliklariga e'tiborsiz bo'lmang. Yuragingizni yopmang va sevgingizni sovishiga yo'l qo'ymang. Zirak va ko'ngilchan bo'ling. Yoqub maktubida Xudoning qarshisida chinakam diyonatning siri yetimlarning va bevalarning qayg'ularida ularga g'amxo'rlik qilish deb ochib berilgan. Yetimlar va bevalar bu ikki toifadagi kishilar Xudovand uchun katta ahamiyatga ega. Shuning uchun kalomda ular haqida ko'p marta aytib o'tilgan. Ammo menimcha, bu yerda yetimlar va bevalar deb hamma bechora, qiynalgan, yolg'iz va muhtoj odamlar nazarda tutilgan. Agar biz ularga Xudoning sevgisi bilan munosabatda bo'lmasak, bu ibodatlarimizga to'siq yaratadi. Biz muhtojlarga, ayniqsa, yetim va bevalarga ko'maklashishimiz kerak. Ularga ko'maklashib, Xudoning sevgisini namoyon etamiz va u ibodatlarimizga javob beradi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.